Ozatlik radiosu söylüyor. Bugün 15 dekabr Dushanbe. Mikrofon oldunda Noif Akmal. Bugünkü tapşuruda. AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq ham Afg'onistonda uchrashuvlar o'tkazdi. Turkmanistonda parlament saylovi o'tdi. Rasmiylar o'ng'ish turunda so'ylasa, saylovchilar qanoatsizlik bildirdi. GAMAZ'ning 10% hissalarini Germaniyaning Daimler shirkati sotib oldi. Totar ijtimoiy uzagi uyushuvga 20 yil. Boshda dunyo yangiliklari.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh boshda bir necha muhim xabarning qisqachasi. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruvda ayblangan toqir boshlar turkimin 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Tatariston davlat shurasi Rossiya konstitutsiyasiga o'zgarishlar kiritishni xuplab tovush berdi. Ijovda kommunal xizmatlarga to'lovning ortuvina qarshi o'ram jini uzdi. Hozir bu ham qo'yibir boshqa yangiliklar turunda to'liroq ma'lumot. Moskva shahar mahkamasi 20 kishini o'tiruv ham 12 kishiga hujumda ayblangan toqir boshlarni 6 dan olib 20 yilga qadar turmaga hukm etdi. Hujumlarni uyushtiruvchilar 17 yoshlik Artur Rino ham Pavel Skacheski koloniyada 10 yil o'tirishiq. G'ayblovlar ham jazolarni birga sonab, Rinoga 10 yil turma jazosi degan hukm qarori chiqaramiz, dedi hakim. Hukm etilgan turkum Aziya ham Kavkaz illaridan kelishlarga hujum etgan ham hujumlarni video kameraga tushirgan bo'lgan. Ular orasida Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi, Rossiya ministrligiga Moskvada qozoq studentining o'limini tekshiruvni talab etib xat yo'lladi. 18 yoshlik Ostona yigiti Yerlan Aytimov mayiti yakshanba kuni pishoq qodagan jarohatlar bilan topilgan. Aytimov neft ham gaz institutining birinchi kursida o'qigan bo'lgan. Tekshiruvchilar o'tiruvda skinhedlar g'ayibli bo'lgani mumkin deb sonay. Turkmanistonning hozirgi parlamenti o'zining so'nggi o'tirishida elning yangi gimni turunda qonun qabul etdi. Uning teksti hali rasmiy e'lon etilmagan, ammo yangi gimda elki prezident Sapar Murat Niyazov turunda so'zlar bo'lmayashoq deb farazlana. Elki gimda turkman boshi so'zi 3 topqir qabatlangan. Yakshanba kuni Turkmanistonda yangi parlament saylandi. Yil tarixida birinchi topqir saylovga xalqaro kuzatuvchilar chaqirilgan edi. Tovush beruvda qatnashgan nomzodlar soni yuqori bo'lsa-da, ular borasida ildagi birdan-bir партия Демократик партия вәкилләре иде. Yakshanba kuni AQSh prezidenti Jorj Bush Iroq boshqalasi Bagdadda bo'ldi. Premyer-ministr Nuri al-Maliki bilan bo'lgan matbuot uchrashuvida bir jurnalist Bushqa it deb qichqirib, ikki boshmog'in otdi. Iroqda birovga oyoq kiyimini yuzini otu nafrat belgisi. Bushqa boshmoq tegmadi, so'ngroq u ondan qo'rqmaganini aytdi. Bushqa boshmog'in otgan jurnalist Al-Zaydi qo'lga olindi. Bugun uni erkka chiqaruvni talab etib Bagdad, Basra ham Najafda o'ram jinlari o'zdi.
Ozodlikda xabarlar nishik bor shulay.
Rossiyaning harbiy dengiz kuchlari vakili Igor Degala jumg'a kuni Kubaga Rossiya harbiy kemalari kelishak deb bildirdi. Sovet shirindan berli Rossiya kemalarining Kuba suvlarina yaqin kelgani bo'lmagan. Kemalar Kuba yonida 23 dekabrga qadar turishoq. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин Россия президенты Дмитрий Медведевка юллаган хатында үзенең конституциядә каралган гадел һәм тарафсыз тикшерүгә хукукын яклауны сораган. 3 декабрдә Мортазин үстеннән 2 маддә нигезендә җинаять эше ачылды. Президент Минтимер Шәймиев Мортазинны кешенең шәхси тормышына тикшерү һәм яллаягыда гаепли. Үз тормышына тикшерү һәм яллаягы сүзләрен Татарстан президенты Мортазинның ел ярым элек 2200 нөсхәдә нәшер ителгән китабы да тапкан. Татарстан Дәүләт Шурасы дүшәмбе көнне Россия Конституциясына үзгәрешләр кертүне хуплады. Россия Президенты Дмитрий Медведев президентлык вазифасын 4-тән 6 елга һәм Дәүләт Думасы мөддәтен 4-тән 5 елга узайтуны тәкъдим иткән иде. Дәүләт Шурасы утырышында катнашкан 80 депутатның 73-е үзгәрешләрне яклап тавыш бирде. 6 депутат каршы чыкты, 1 депутат тавыш бирүдән тотылып калды. Каршы тавыш бирүчеләр Россия коммунистлары һәм Правое дело партияләре вәкилләре булды. Правое дело партия партиясының жерлі бөлекшесі рейсі Александр Таркаев иқтисады кризис шырында болашақ хакимиятының мүддетін өзгерту турында түгіл, әхәзіргі хакимиятының жауаплылығы турында сөйлешерге керек. Дейді. Шулай оқ, оныңша бұл мәселе парламентларда түгіл, ә халық референдумында қаралырға тиеш. Отырышта қатнашқан Татарстан президенті Минтимер Шаймиев президентлік һәм дума мүддетлерін ұзайтуына елінің көпшілік саяси күшлері хоплы деп білдірді. Татарстан Дәүләт Шурасы Конституцияға үзгәрешләрне кабул иткән Иделбуй төбәгенең 14 җирле парламентының 6-нчысы булды. Башкортстан Дәүләт җыелышы корылтае бу мәсьәләне 16 декабрь тавышка куя.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Удмуртия башкаласы Ижауда хакимиятләрнең гамәлләренә каршылык белдереп 2000 ләп кеше урамга чыкты. Ижау хакимиятендә бюджет турында тыңлаулар бара. Пенсионерларның юлда йөрү өчен социаль билетның бетерелүе һәм коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең 25%-ка артуы көтелә. Шәһәр хакимиятләре һәр пенсионерга юлда йөрү хакына 190 сум күчерә иде.
И что наши правители решили? Наши депутаты.
Нишләде безнең депутатлар? Депутатлар безнең проездныйлар хисабына бюджеттагы тишекләр Ямарға қорар итті, дейді пенсионерларының іштимағы шурасы вәкілі Галина Дарашева. Урам жиынында қотнашушылар хүкімет бинасы янынан шәһәр хакимиятын янына келді. Милиция халықны шиткәтерге тырышқанда бір кіші йығылды, яраланушылар юқ деп хәбәр ителі. Израиль Курбан гаете оңайынан 200 ләп Фәлестин тотқынын ирекке шығарды. Премьер-министр вәкілі Марк Регев Фәлестиннәрнең аларның күбесе сугышчан төркемнәр вәкилләренең ирекке чыгулары Фәлестин хакимияте башлыгы Махмуд Габбас белән сөйләшүләр алдыннан ышанычны арттыруга мәле булачак дигән үмитен белдерде. Регев сүзләренә караганда, быел Израиль 1000 ләп кешене төрмәдән чыгарган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ президенты Джордж Буш Ғирақта болғаннан соң алдан иғлан итмеше Афғанстанға рәсми сәфәргә килде. Анда ул Афғанстан президенты Қарзайи белән илнең иминлек мәсьәләләре хакында сөйләште. Кабулда да, Багдадта да АҚШ президентына усал журналистлар белән очрашырга туры килде. Кабулда аларның берсе аңа каты тәнкыйт уклары очырса, Багдадтагы бер журналист Бушка аяк киемнәрен ыргытты. АҚШ президентының сәфәрләрен Бика Тимерова күзәтте.
Америка Кушма Штатлары президенты Джордж Буш үзенең идарәсе вәкилләре белән бергә Багдадка килде, аннан соң Кабулга барды. Бу аның 11 сентябрь һөҗүмнәренә җавап йөзеннән Афганстанга гаскәр җибәрү әмерен биргәнгә 7 ел үткәннән соң килүе иде. Башта ул Баграмдагы хәрби базада булды. Анда Гыйракта һәм Афганстанда хезмәт иткән меңләрчә АҚШ солдаты алдында чыгыш ясады. Америка Кушма Штатлары президенты рәсми төстә солдатларга рәхмәт белдерде. Рәхмәт сезгә. Талибан хакимияттан китте. Аль-Каида күнегү базалары ябылды. 25 миллион гырак кешесе хәзер ирекле. Сез яраткан АҚШ кешеләре иминрәк. Аннан соң Америка президенты Баралакка утырып, Кабулга президент сарайына китте. Афганстан җитәкчесе Хәмид Карзайи белән очрашканда Джордж Буш Афганстан Америка Кушма Штатларының яңа җитәкчелегенә дә таяна ала дип белдерде. Афганстан президенты Карзайи Бушка Америка Кушма Штатларының ярдәме өчен рәхмәтләрен белдерде. Ил халыкара җәмәгатьчелек өчен әрәм тамак булырга теләми диде. Әмма илдән халыкара гаскәрләр чыгару вакыты турындагы сорауга Карзайи бу хакта сөйләргә иртә әле диде һәм шаяртып җавап бирде.
Afghanistan will not allow the international community leave it.
Без аякларда ныклы басып торганча, без илебезне саклый алырлык дәрәҗәдә көчле булганчага кадәр, безнең икътисадыбыз көч җыйганчага кадәр, без президент Буш һәм Америка Кушма Штатларының киләсе җитәкчелегеннән миллиардларча доллар алганчага кадәр, без халыкара җәмәгатьчелеккә безне ташлап китергә юл куймабыз. Сезне җибәрә алмыйбыз. Диде президент Карзайи. Америка Кушма Штатлары президенты матбугат очрашуында соңгы 7 елда Талибан хакимияте җимерелгәннән соң Афганстанда яшәү шартларының шактый яхшыруын билгеләп үтте. әмма бер афган журналисты Буш белән килешмәде. Ул илдә иминлекнең ношараюын, меңләрчә бер гаепсез кешеләрнең үлүен, Америка Кушма Штатлары хәрбиләренең Талибанның көчәюен кисәтә алмавын әйтте. АКШ президенты Джордж Буш бу тәнкыйтьне кире какты һәм бу озын-озак бара торган көрәш булала дип җавап бирде. Якшәмбе көнне Буш Гыракта булган иде. Анда ул Америка Кушма Штатларының Гыракта гаскәрләрнең калуы турында килешүне имзалады. АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры үткәргән матбугат очрашуы вакытында бер журналист торып басты да АКШ президентына ачулы сүзләр әйтеп, аяк киемнәрен ыргытты. Гырак кулында булган Мысырда урнашкан Әл-Багдадия телевидение хәбәрчесе Мунтадыр Аль-Заиди башмакларын атканда булай дип кычкырды. Бу гыраклылардан бүләк, бу хушлашу үбешүе эт. Бу сиңа гырак тул хатыннарыннан һәм гыракта үлгәннәрдән. Әл-Заидинең беренче башмагы ышканда буш иелеп калды, икенчесендә журналист тидерә алмады. Башмаклар АКШ президенты һәм Гырак премьер-министры Нури Аль-Малики артындагы Америка Кушма Штатлары һәм Гырак байракларына тиеп идәнгә төште. Ислам дөньясында аяк киемнәрен ату бик каты мыскыл итү дип санала. Америка Кушма Штатлары президенты бу хәлдән көлде генә. Гырак рәсмиләре әйткәнчә, премьер сакчылары журналист Әл-Заидидан сорау алган. Аларны Әл-Заидига матбугат очрашуында башмакларын аткан өчен кемнең дә булса түләве-түләмәве кызыксындырган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Түркменстан үзәк сайлау идарәсе рәсмиләре якшәмбедә узган парламент сайлавын демократия юлында уңышлы адым дип атады. Ләкин күп кенә сайлаучылар сүзенә караганда, демократия юлында әле эшләнәсе эшләр шактый. Мәтин Карышмас язмасы Түркменстандагы сайлаулар хакында.
Шугадәк сайлаулар Түркмен җәмгыятының тормышын демократик кадрлар белән хәрәкәтмәгән хөкман шартлар хөкмендә гин альтернатив ясасы.
Түркменстанда дәүләт мәгълүмат чаралары узган парламент сайлавын илдә демократияны җәелдерүдә зур адым буларак бәяләде. Чөнки бу юлы халыкка күбрәк сайлау мөмкинчелеге тәкъдим ителгән булган. Дәүләт телевидениесенең хәбәрләр тапшыруында сайлаудагы иң зур уңыш парламенттагы урыннарның президент тарафыннан арттырылуы иде диелде. Сайлау үзәге комиссиясы тавыш бирүгә халыкның 94%-ның катнашуын белдерә. Тавыш бирүчеләрнең саны узган еллар белән чагыштырганда арткан. Мисал өчен 2004 елдагы сайлауда тавыш бирергә хукукы булган кешеләрнең 74%-ына катнашкан булган. Бу хәл исә сайлау нокталарындагы рәсмиләрне канагать калдыра. Сайлаудагы уңышлар турында сөйләгән телевидение сайлаучылар сүзләренә дә урын бирә.
Һәр Туркмен районы, талип яшьләр, мөәллимнәр үз сайландашларына
һәрбер туркмен ватандашы, укытучылар һәм студентлар сайлауда теләгән намзәтләренә ирекле тавыш бирү өчен сайлау үзәкләренә килде. Мин үзем, мисал өчен, намзәтләрнең нинди план тәкъдим итүенә карадым һәм мин ошаган намзәткә тавышымны бирдем.
Үз сайландашларымны үз сезем ошсын.
Ди сайлауда катнашучы. Сайлауны күзәтү өчен халыгара оешмаларда үз вәкилләрен җибәргән иде. Шулар арасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы сайлаудан соң әлегә рәсми белдерү ясамады. Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең сайлау күзәтү комиссиясы башлыгы Сергей Лебедев исә сайлауның гадел һәм ирекле узуын белдерә.
Вся процедура соответствует как
парламент сайлауында барысы да үз тәртибендә иде. Җирле сайлау өчен кирәкле барлык халыгара шартлар үтәлде, диде ул.
Международным нормам по проведению выборов.
Ләкин кайбер сайлаучылар намзәтләр турында тулы мәгълүмат булмау турында зарлана. Хәтта бу хакта сайлау үзәгендә кайбер сәер күренешләргә дә тап булучылар булган. Бер урыс хатыны килде, рәсмиләрдән намзәт турында урысча мәгълүмат сорады. Ул үзеннән түркмәнче аңламавын әйтте, ләкин сайлау үзәгендәге рәсмиләр күп уйлап торма, кайсысы күңеленә охшы икән шуңа бер тавышында дип җавап кайтарган. дип әйтте сайлау үзәгендәге әлеге вакыйга турында сайлаучыларның берсе. Мондан кала тиләмишә булса да, үзен сайлауда катнашырга җаваплы дип санаган бер төркмән хатыны намзәтләр халыкның проблемасын хәл итү өчен түгел, тахткә утыру өчен намзәт була дип әйтте. Тавыш бирәбез, чөнки бирергә тиешбез. Намзәтләрнең барсы да алды, кая барма, алар турында белдерү тоттыралар. Хакимият аш булганнарны намзәт итеп белгели, туклансыннар дип. Алар туйгач, алар урынына тагын ашлар утыра. Министрлар да шулай ук. Алар да халык акчасын ашап туйгач, берәр нинди гаепләү аркасында вазифадан алына. Алар урынына исә тагын ашлар утыра. Бу бөтен җирдә шулай. Дип фикер белдерә намзәтләр турында бер сайлаучы. Түркменстандагы сайлау нәтиҗәләре исә 10 көннән соң билгеле булыр дип белдерелә.
Азатлык радиосы.
Русияның стратегик саклану максатларына эшләүче дип саналган КАМАЗ ширкәте хисселәренең 10%-ын узган җомгада Германияның Daimler ширкәте сатып алды. Бу хисселәр өчен 250 миллион доллар түләнсә дә, КАМАЗга аның бер өлеше генә киләчәк. Тулырак мәгълүмат белән Шаллыдан Гафиулла Газиз.
КАМАЗ акцияләрен сатуда Русияның Ростехнология корпорациясе һәм Тройка диалог компанияләре төркеме катнашты. Бу инде КАМАЗ акциялары белән идарә итүдә КАМАЗның гына түгел, шушы корпорация төркемнәрнең дә өлеше бар дигәнне аңлата. КАМАЗ акцияләрен алар сатты. КАМАЗның үзенә алыш бирештән күпме акча эләгер? Бу сорауга әлегә җавап юк. 15 декабрь көнне КАМАЗ генералы Сергей Кагогин уздырган матбугат конференциясендә дә бу сорау күтәрелмәде. 12 декабрьдә булган килешү хакында КАМАЗ матбугат үзәге баш белгече Фәхим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
Бу килешүдә эксклюзив хезмәттәшлекнең нигезләре һәм КАМАЗ акционерларының киләчәктә үзара мөнәсәбәтләре раслана. Бу килешү буенча Алмания концерны Daimler Тройка диалог компанияләр төркеменнән 10% акцияләрен сатып ала. Килешүнең тулайым бәясе 250 миллион доллар. Бу 250 миллион доллар Россиягә декабрь аенда күчереләчәк. Шуның бер өлеше КАМАЗга җибәрелә. Ул инде инвестиция проектларын тормышка ашыра башлауга. Сергей Кагогин әйтүенчә, гыйнвар уртасында ук башланачак бу эш. Һәм КАМАЗны бигрәк тә яңа кабиналар проекты кызыксындыра. Һәм тагын шунысын да әйтергә кирәк. Әгәр дә КАМАЗның эшчәнлеге уңышлы барса, алдагы елларда һәм ул яңадан табышка эшли башласа, 2012 елда алманнар тагын 50 миллион доллар күчерәчәкләр шул ук инвестиция проектларына.
Аллада КАМАЗ ширкәте хакимиятендә узган брифингта Сергей Кагогинга Daimler-ның алдарак әйтелгән 42% КАМАЗ акциясенә хуҗа булу теләге үз көчендә каламы дигән сорау куелды. Daimler КАМАЗ акцияләрендә үз өлешен арттыру теләге турында яшермей. Моның өстенә Daimler акцияләренең контроль пакеты хуҗасы да буласы килә. Монысы күп төрле факторлар белән бәйле. Шул исәптән алдагы еллардагы КАМАЗның ничек эшләве белән дә, диде Кагогин әфәнде. Сергей Кагогин брифинг барышында Русия хөкүмәте берничә уңай адым ясады дип белдерде. Аның фикеренчә, чит ил машиналарын кертүгә таможня бәяләрен арттыру сыйфатсыз Кытай техникасына юлны яба, җирле җитештерүченең көндәшлеген арттыра. Үземтә бетте. КАМАЗ акцияләренең 10%-ы сатылу уңайыннан йомгаклап шуны әйтәсе килә, элегелектән Татарстан президенты, Татарстан хөкүмәте КАМАЗның һәр адымын күз уңында тотып килде. Мәскәүләр шушы автомобиль ширкәтенең бер өлешен алманнарга сатып җибәрде. Ләкин Казанның позициясе әлегәчә мәгълүм түгел.
Т Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Русия күләмендә уздырылган ел матбугат үзәге бәйгесендә җиңү яулаган. Ул бәйгә махсус проект белән чыккан. Журналистлар арасында моның белән килешмәүчеләр дә бар. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быелгы бәйгедә Русияның 30 төбәгеннән 150-дән артык матбугат үзәге катнашкан. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы укытучыңны котла дигән хәйри акциясын тәкъдим иткән. Матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, алар бу бәйгедә инде 2нче ел катнаша. Быел исә шулай ук җиңүгә өметләнмәгән идек, чөнки Мәскәү, Петербурдан көчле катнашучылар бар иде ди.
Без анда җибәрдек, анда участниклар бик нык иде, без списокларны карагач, мин әйттем инде, не обольщайтесь, ничего, наверное, не будет, но хотя бы если диплом участника дадут, и то ладно. Потому что там и жюри такой сильный у конкурса, и эти работы были сильные. Москвы очень много, Санкт-Петербурга. Еще номинации было много участников. Приятно, что все-таки нас заметили, оценили.
Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, алар 11 номинациядан танылу дигәндә җиңгәннәр. Укытучыңны котла дигән акцияне алар инде 2 ел уздыра икән. Аны Русияның күп кенә башка төбәкләрендә үткәрсәләр дә, Татарстанныгы үзенчәлекле, ди Мәгариф министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Мөхәммәтова.
На улице около всяких оживленных мест, вы, наверное, видели их, они все в одинаковых футболках были. Это студенты, ну, совершенно на безвозмездной
основе. Урамда кеше күпләп йөри торган урыннарда студентлар тәбрикләмәләр таратты. Һәм кешеләр шунда ук теләгән укытучыларына хат язды. Без ул хатларны башта Казанда айырдык. Райондагы укытучыларга дигәнен мәгариф идарәләре җитәкчеләренә биреп җибәрдек. Русияның башка төбәкләренә дә тәбрикләүләр булачагын белдек, әмма шул хатны күп булыр дип уйламадык. Анда Чиләбе, Самар, Саратауга да хатлар бар иде. Чөнки студент Нар битерле яклардан укый. Аннары без министрлык аша ул фатларны төбәкләргә җибәрдек.
Саратов, куда только не было. У нас же много студентов учат. И мы через пресс-службы вот этих министерств образования договаривались, и мы им пересылали это.
Мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат үзәге җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова әйтүенчә, барлыгы 2 ел дигәндә 600 меңләп тәбрикләмә таратылган. Хәтта ки Франциядагы укытучыларына да тәбрикләүләр җибәрүче булган. Ләкин Татарстанда кайбер журналистлар акция уздырып кына иң яхшы матбугат үзәге исемен бирү дөрес түгел дип саный. Алар беренче чиратта республикадагы масса күләм мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре белән эшләргә кирәк дигән фикердә тора. Мисал өчен Мәгариф журналы хәбәрчесе Тахир Сабиржанов булай диде.
159-нче сессиядә булды, бер бу август конференциясе алдыннан секция утырышлар. Менә дә матбугат органнарының мәгариф мәсьәләләрен матбугатта тыпылыш буенча ләгимак рәвешендә булды инде. Бөтен мәгариф тәндә, бөтен газеталарга, журналларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Шунда безнең мәгариф журналы бер һәр сантайга 5-6 министрлык белгечләре катнашты. Шунда мәгариф журналына рәхмәт дип бер рәхмәт хаты тапшырганнар. Кирәкме бөтен журналлар калган инде. Ачык дәрестә югында бөтен Молодежь Татарстанда бөтен нәрсә калган. Бер мәгариф журналы эшләми икән мәгариф министрлыгы белән.
Мәгариф журналы хезмәткәре Тахир Сабиржанов әйтүенчә, алар министрлыкның матбугат үзәге белән түгел, ә оешманың бүлекләре белән эшлиләр. Шуңа матбугат үзәгенең эшчәнлегенә бәя бирү кыен, диде ул.
Егерме ел элек СССРда үзгәртеп кору башлангач, татар милли хәрәкәте җанланып китте. 1988 елның көзендә татар иҗтимагый үзәге оеша башлады. Шул ук елның декабрь аенда милли хәрәкәтнең кайнар җыенының хәзерге фәннәр академиясе бинасында үтүен кайберәүләр яхшы хәтерли. Киләсе елның февралендә татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае җыелуга да 20 ел тула. Шул уңайдан шимбә көнне 13 декабрьдә Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең 10-нчы пленумында милли хәрәкәтнең оешып китүен искә алдылар. 20 ел эчендә татар иҗтимагый үзәге нинди үзгәрешләр кичергән? Киләчәктә кая таба хәрәкәт итәргә тиеш? Саша Долгов язмасында сүз шул турыда бара.
Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы җыенында Яршалы, Алабуга, Чиста, Яшел Үзән һәм башка җирле бүлекләрнең вәкилләре катнашты. Идарә әгъзаларының 38-ннән 30-ы килгән иде. 10-нчы пленумны татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов алып барды.
Пленум үтә заманалардың бик авыр вакытларында үзегез беләсез, монда нинди басым бара хәзер. Милли хәрәкәттә хәрәкәт итә торган безнең кешеләргә ничек иттереп безгә төрле яктан тотальный монда бара һөҗүм шул мәсьәләләрнең башында исәпкә алып әйткәндә бүгенге пленум ул үзенең үзенчәлеге күрсәтә. Бергәләшеп шулай киләчәктә дә Алла Тәгалә нәсип итсен башка җыеннарны да үткәрергә милли хәрәкәтнең эшләрен дәвам итәргә.
Диде Камалетдинов. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы 1989 елның 17 февралында үткән. 2008 елның февралында әлеге җыен оештырылуының 20 еллыгы җитә, ягъни юбилей датасы көтелә. Моны иҗтимагый үзәк зурлап билгеләп үтергә җыена.
Шуңар күрә бу пленумда бит мәсьәлә иттереп без карап үтәргә тиеш. Менә юбилей датасын татар иҗтимагый үзәгенең билгеләп үтүләре аның көннәрен һәм кадерләү һәм үткәрү вакытлары. Кирәкле дип әйтеп үтәр идем. Беренче корылтайда ул безгә мөмкинлек бирде киләчәктә бергәләшеп көрәш юлында җитешергә дәүләт суверенитет турында, аннан соң кабул итәргә һәм үткәрергә референдум, ә референдумның нигезендә кабул итәргә мөмкинлек бирде яңа конституцияны эскизы килә. Шунсын үткән беренче корылтайда 565 делегат катнашкан иде. Ул үтте Галяскер Камал театрында, сез беләсез, әле бу делегатлар гына нинди урыннар бар, урындыклар ниләр, кешеләр изәндә утырып тыңладылар. Беренче корылтай ул безнең бик көчле үтте. 20 елда үтте бит инде, күбесе күп нәрсәләрне оныттып җәмәгат бездә. Шуңар күрә аларны хәзер күтәрергә кирәк барсында ул мәсьәләләрне. Һәм ул мәсьәләләрне чагыштырып, хәзерге көннәргә ябыштырып, бергәләшеп, тагын алга таба алып китәргә дигән теләкләр бар.
Дип Юнус Камалетдинов делегатларга мөрәҗәгать итте. Сүз милли хәрәкәтнең 20 еллыгына әзерләнү турында барса да, милли мәгариф, татар мәктәпләре мәсьәләләре дә читтә калмады. Иҗтимагый үзәктә мәгариф белән шөгыльләнүче Гөлфәния Җәләлева милли компонент татар мәктәпләре турында үзенең фикерләрен җиткерде.
Мин бер чыгышымда әйткән идем, әйдәгез алайса бөтен мәктәпләрдә берничә фәнне татарча укытырга кирәк. Бәлки шул вакыттылар сынып калырлар, татар теле күп укыта дип кырмаслар.
Сөйләшүнең асылы нигездә милли хәрәкәтнең кайнарлыгы бетүдә Мәскәүне гаепләүгә кайтып калды. Ә халыкның иҗтимагый үзәккә карата битарафлануы дәүләт оешмаларының милли хәрәкәткә каршы эш алып баруында дип табылды. Иҗтимагый үзәкнең чираттагы җыенына килгән делегатлар барысы да диярлек өлкән буын вәкилләре иде. Милли хәрәкәт эшен алып баручылар елдан-ел өлкәнәя баруларын үзләре дә аңлый күрәсең. Делегатлар арасында өлкәнәябез бит, үзебезгә лаеклы алмаш калдырырга кирәк дип әйтүчеләр дә булды. Татар иҗтимагый үзәгенең Яршалы бүлегенең элеккеге җитәкчесе Рафис Кашапов турында сүз чыккач, кызу фикер алышу башланды. Исегезгә төшереп үтүне кирәк дип саныйм. 2008 ел башында балалар тудыру йортына поп кирип, үзе әйткәнчә балаларга изге су сибеп чыгып китә. Ата-аналарның гызырларын исәп калып, шул турыда Рафис Кашапов язып чыга. Дини һәм милли низак чыгару дигән сәбәп белән суд эше ачыла. Милли хәрәкәт вәкилләре исә киресенчә попның үзен балалар тудыру йорты җитәкчесен судка бирегә дигән тәкъдим белән чыкты. Шул ук вакытта әлеге эшкә диния нәзарәте күз йома дигән фикерләр дә әйтелде. Гөлфәния Җәләлова исә мондыйрак тәкъдим белән чыкты.
Рафис Кашаповны милли герой дип атарга.
Рафис Кашапов эше уңаеннан бераз гына көлкерәк яңгыраган, әмма чын дөреслеккә туры килгән фикерләр дә әйтелде.
Рандомга кәсен бер мулла алып барсын үзенең сәйбәтче балаларын, и хос балаларының әйберләрен кисеп чыксыннар. Нинди Россия тоғышықтарын дейді. Біз нинди тоғышықта бүтін халық тұқпасы шығарды. Бізге бір кім әкелі, дене назарға керек, түгін, конфигурсқа керек, түгін.
Россиядә икътисади кризис туу милли хәрәкәтне бәлки көчәйтеп тә җибәрер дип саный пленум агъзалары. Шуңа күрә милли хәрәкәт эшендә социаль рухтагы өндәмәләр кулланырга кирәк дигән нәтиҗәгә килделәр. Чөнки бүген тормышка ашырып булмаган шигарьләр күп очракта яшьләрне иҗтимагый үзәктән яраклаштыруга китерә диделәр. Корылтай ахырында ике мөрәҗәгать кабул ителде. Берсе милли төбәк компонентын бетерүгә каршы, икенчесе Мәскәүнең милли оешмаларга, республикаларга карата законсыз рәвештә басым ясауын фаш итә.
Башкортстан президентының иминлек хезмәткәрләрендә рәсми теркәлмәгән кораллар табылуы турында хәбәр ителә. Республика премьер-министры Раил Сарбаевның Сибай районы прокурорын үтертүе турындагы шәһадәтнәмәгә рәсми реакция әлегә ишетелмәй. Башкортстанда 9 сәнәгать ширкәте үз товарларын сата алмау сәбәпле җитештерүне туктатты. Уфа татар зыялылары татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен махсус музей булдырырга чакыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Россия эчке эшләр министрлыгының милиция хәвефсезлеге идарәсе хезмәткәрләре Башкортстанда тикшерү үткәргән иде. Алар Башкортстан президентының сак хезмәткәрләрендә теркәлмәгән кораллар һәм шартлаткычлар тапкан. Бу корал һәм шартлаткычларны кемгә каршы файдаланырга җыенганнар әлегә монысы билгеле түгел. Шулай ук тикшерүләр республика президенты улы Урал Рахимовның шит, ягъни колган исемле сак хезмәтендә дә үткән. Әйткәндәй, узган шимбе 13 декабрь Урал Рахимовның туган көне иде. Аңа 47 яшь тулды. Интернетның бәйсез Уфа Губ сахифасы Урал Рахимовны атасыннан кала республикадагы икенче кеше дип язып чыкты. Республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевка кагылышлы сенсациялы хәбәр турында узган атнада сөйләгән идек. Исегезгә төшерәбез. Сибай прокурорын атып үтерүне оештырган өчен бүгенге көндә төрмәдә яткан Сибайның ЭКС юл хәвефсезлеге хезмәте башы Нурихмат Шахиев төп заказчы дип республика хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаевны атаган иде. Эш шунда прокурор үтерелгән 2003 елда Раил Сарбаев Сибай хакимияте башлыгы булып эшләде. Аның прокурор белән мөнәсәбәтләре кискен булуы турында рәсми булмаган хәбәрләрлек чаралары ул чорларда шактый сөйләгән иделәр. Нурихмат Шахиевның бу хактагы Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатеннән соң әлегә Мәскәү ягыннан бер төрле дә реакция сизелми. Санкт-Петербург шәһәренең адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьевагана интернетта кайбер фикерләре белән бүлешкән. Аның сүзләренчә, хәзер Нурихмат Шахиевны алдауны белә торган детектор аша үткәрергә тиешләр. Детектор моның алдак түгелен күрсәтсә, Раил Сарбаевка җинаять эше ачылырга тиеш һәм тикшерү вакытында Башкортстан президенты аны вазифасыннан бушатып торырга тиешле. Әгәр бушатылмаса, тикшерүчеләр моны мәхкәмә аша хәл итәргә хокуклы, чөнки югары вазифалы кеше тикшерүгә һәм шаһитларга тәсир итәргә мөмкин. Бу хакта Санкт-Петербургның адвокатлар бюросы агзасы Юлия Юрьева хәбәр итте. Дөньяда барган финанс кризисы җимешләре Башкортстанда көннән-көн күбрәк уңыш бирә. Башкортстандагы иң зур 250 заводның 30-ы җитештергән әйберләрен сата алмый интегә. Нәтиҗәдә 9 завод туктарга мәҗбүр булган. Банк кредитлары ала алмаган 28 ширкәттә кыскартылган эш вакытына күчкәннәр. Эшләр болай барса, алдагы елда 52 мең кешегә эштән кыскартылу яный. Уфада яшәүче берничә татар зыялысы татар халык авыз иҗаты мирасын саклау өчен борчыла. Моның өчен зыялылар эпос музеен булдырырга кирәк дип исәпли. Билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов.
Нәрсә ул эпос? Эпос яшәү теге халыкның битендә ул гомер буена килгән генетический память аның. Эпос бит ул белән ул безнең теге хәтеребез туза бит инде. Эзеге нәрсә ул?
Бу Салават Гыләҗетдинов булды. Республикадагы бердәнбер татар фольклоры белгече, филология фәннәре кандидаты Илдус Фазатдинов.
Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Менә шу достаннарда, беренче ратта эпосларда менә шу достаннарда безнең халыкның жоны яшерелгән. Осылы яшерелгән, аның күңеле яшерелгән, аның ничек дип әйтим инде, философиясе яшерелгән, бүтән әйбере, бүтән рухи байлыгы аның шу достаннарда ята. Ләкин кызганычка каршы әлегә кадәр ул өйрәнелмәгән дәрәҗәдә кала. Аннан соң бит инде шоктый гына әйбер югалган инде безнең. Шоктый гына түгел ул, бик зур катлам. Факторның бик зур катламы югалган. Менә моның ике төп сәбәбен мин үзем күрәм инде беренче ратта бу әлбәттә. Ислам дине онтысы, ислам дине кергәч үзенә алдагы мәдәни мирасны әлбәттә. Һәрбер идеология кебек ул себереп түге һәм күп кенә әйбер юкка чыга. Икенчедән бу 70 еллык совет хакимияте. Совет хакимияте нәрсәгә китерде безне? Уртак совет милләте оештыру. Аны барлыкка китерү. Төрле милләтләр арасындагы тел, мәдәни аерымлыкларны әкренләп юкка чыгару. Һәм менә шушы ике, менә калса ике шушы сәбәп безнең эпосларның да, безнең тарих хәбәребезнең дә югалуына китер. Бу үз чиратында китерә безнең күңелнең, безнең аңыбызның милли үзенчәлеген, милли сыйфатларын югалтуга. Эпсларны өйрәтүне ул бүген көндә ул халыкны асылына кайтару, халыкны томырларына кайтару, халыкны үзенең ким икәнлеген аңлау дәрәҗәсенә күтәрүдер дип аңлыйм инде мин.
Зиялылар әлеге татар эпосы музее Казанда булырга тиеш дип исәпләй. Моның өчен алар Татарстан хакимияте башлыкларына да чыккан, аларга әлеге мәсьәлә каралачак дип ышандырганнар. Зиялылар бу музей милли мирасын сакларга, милли үзлекне күтәрергә ярдәм итәчәк дип исәпләй. Салават Гыләҗетдинов.
Пока у нас генофондның дигәне бар, памяти хоть бәлеки генә, только так можно восстановить. Но это долгий, кропотливый, но ул юлга басырга кирәк. Аны укырга кирәк, эшләргә кирәк. И шуның да янган, теләгән кешеләрне все же чын күңелдән аларны җыеп бер такой, скажем, лабораторию. Вот как создавали атомную бомбу, а то не создали. Безгә дә шундый лаборатория кирәк. Вот шундый атомную бомбаны эшләгән кебек менә шул. Культурная бомба должна быть такая, которая после своего как шотланып такую вот мощную нене торатол положительные не җимешләрен. Только шуны сакларга можно.
Бу Салават Гыләҗетдинов булды. Билгеле булуынча, башкорт зыялылары Урал эпосын бик нык күтәрә һәм тарата. Дөрес, аларның махсус эпос музее юк, ләкин Урал эпосын пропагандалау бик көчле бара. Илдус Фазатдинов фикеренчә, татарларның да шундый эпосы бар.
Безнең күтәрлек эпосыбыз бар, ул идегәй. Ләкин менә бу инде беренче рәттә Татарстангадыр мөгаен. Кагыладыр инде бу Татарстан хөкүмәтенә, аның даирәләренә кагыла. Идегәй ул кыргызларның манасы башкортларның Урал батырына тиң достаны. Ләкин игътибар юк дәрәҗәсендә ул достанга.
Бу Илдус Фазатдинов булды. Якын араларда Епис музей концепциясен эшләп, алар Татарстан җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерделәр. Уфада Элемент исемле төнге клуб янды. Янгын ябыштыру эшләре барышында чыккан. Янгында төнге клуб тулысынча янып, көлгә әйләнгән. Кеше фаҗигалары юк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталган форум белән тәмамланды. Утырыш резолюциясе асылда кабул ителсә дә, өстәмәләр барлана. Бу чара кысаларында бизнес мәсьәләләре дә каралды. Якташлар берләште. Казаннан Наил Алан сөйли.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы эшен тамырдан үзгәртергә тиеш. Бизнесны һәм башка мөнәсәбәтләрне бүлешү җиңел түгел. Без сезнең бизнес белән шөгыльләнүегезне дә, башка төбәкләрдәге ватандашларыбызга ярдәм итүегезне дә теләр идек. Хәзер бу эшне башкару элеккегә караганда җиңелрәк. Министрлык ачык, ә аның эш механизмнары нәтиҗәле булырга тиеш, диде Миңнеханов. Бу хакта ул шимбә көнне Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының 2008 ел йомгакларына багышланган киңәйтелгән утырышы кысаларында үткән форум вакытында әйтте. Бу форум Татарстанның эшлекле партнерлары белән хезмәттәшлекнең яңа мөмкинлекләре дип аталды. Бизнес киңәшмәсе үзенә күрә бу киңәйтелгән утырышны йомгаклаган эшлекле сөйләшү дә булып торды. Инде менә утырыш тәмамындый очрашулар 2002 елдан бирле үткәрелеп килә. Кайберәүләр аны конгрессның үзенә күрә зур булмаган корылтайына тиң дип бәяли. Чөнки эшлекле сөйләшүләр, төрле комитетларның утырышлары, күтәрелгән проблемалар һәм шулай ук мәдәни чараларда мулдан була. 13 декабрьдә проблемалар башта комитетларда барланды. Җомга көнне киңәйтелгән утырыш узды. Анда Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров чыгыш ясады. Узган еллардагы очрашулар белән чагыштырганда, бу утырыш үзенең яңалыклары белән дә аерылып тора. Мисал өчен, конгресс каршында Татарстан районнары шәһәрләре, Русия төбәкләреннән Казанда яшәүчеләрнең якташлар координация шурасы төзелде. Аның башлыгы итеп башкарма комитет рәисе урынбасары Рәмис Сафин сайланды.
Конгресс каршында якташлар шурасын төзү турында күптән сүз бара иде. Моннан бер атна элек Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинурулы Закиров Казан шәһәрендә эшләүче Татарстан Республикасы районнары һәм шәһәрләренең Плаюк Россия Федерациясының 1-2 регионында эшләүче якташлар җәмгыятенең рәисләре белән очраштылар. Һәм менә шушы очрашуда алар шундый карарга килделәр. Чынлап та Казан шәһәрендә үзе безнең координацион шура оештырырга кирәк. Әлеге шурага безнең Татарстан Республикасында бүген көндә эшләп килүче 30га якын район һәм шәһәрләрнең якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм шулай ук Пермь крае, Түбән Новгород өлкәсенең Казандагы якташлык җәмгыяте рәисләре керде. Һәм менә шушы җыелышның бу тәкъдимен яңа гына булып узган Бөтендөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты утырышында карадылар. Бөтендөнья Татар Конгрессы каршында мәшһүр шураны оештырырга кирәк дигән карарны башкарма комитеты әгъзалары бер тавыштан кабул иттеләр. Менә шул көнне безгә инде тәкъдимләшкәләр. Башкортстан Республикасына килгән татарлар, Ульяновск өлкәсе, Чувашстан татарлары Казан шәһәрендә үзебезнең якташлык оешмасын оештырырга дип.
Диде Рәмис Сафин. Координация шурасының төп максаты милли мәдәни тармак проблемаларын хәл иткәндә хакимиятләр белән уртак тел табу, халык теләген һәм мәгариф мәдәният өлкәсендә татар халкы хукукларын яклау. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты киңәйтелгән утырышының төп документы булып резолюция тора. Ул асылда кабул ителде. Рәмис Сафин сүзләренчә, бүгенге көндә төрле комитетларда хупланган өстәмәләрне барлау һәм аны төп резолюциягә кертү эше бара. Резолюциядә милли мәгарифкә зур игътибар бирелгән. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халык ара берлегенә 4-нче курылтай куйган милли мәгарифне, мәдәниятне, телне, гореф-гадәтләрне саклау һәм үстерү мәсьәләләрен тормышка ашыруны дәвам итергә. Җирле милли оешмаларга Татарстан төбәкләр хакимиятләре белән берлектә татар милли мәгарифен саклап калуга Конституция тарафыннан бирелгән туган телдә белем алу хукукын яклауга аеруча игътибар итергә. Татар эшкуарларын милли мәктәпкә матди һәм техник яктан ярдәм күрсәтүгә җәлеп итергә. Татар балаларын милли мәктәпкә алып килү максатыннан ата-аналар белән даими эш алып барырга диелгән. Шулай ук бу резолюциядә 2010 елда булачак халык санын алуга мөнәсәбәттә алдауны булдырмау максатыннан милли оешмаларга җирле татар халкының санын барлау өчен башкару кирәклеге турында әйтелә. Татарстанда Русиядә яшәүче татарлар көннәрен уздыруны гамәлгә кертүдә каралган. Резолюциядә барлыгы 16 тәкъдим бар. Әле тагын өстәмәләр дә кертеләчәк. Рәмис Сафин сүзләренчә, тулыландырылган документ якындагы көннәрдә әзер булачак.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Россия хөкүмәтенең күптән түгел шетел машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлавы халыкта шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыга. Шундый урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үтүе мәгълүм. Бу мәсьәлә Казаннарны да битараф калдырмады. Гадел Галәметдин дәвам итә.
Финанс кризисы шетел һәм Россия автомобиль сәнәгатендә кокшатты. Бүген шетел ширкәтләренең кайберләрендә сату 30-40%-ка кимегән. Билгеле булганча, АвтоВАЗның да хәлләре яхшылардан түгел. Кайбер икътисад белгечләре фикеренчә, шәһәр барлыкка китергән бу ширкәттә 10 меңнәрчә хезмәткәрнең эшсез калуы фаразлана. Россия автосәнәгатен машина базарында көндәш булырга сәләтле итү максатыннан ил хөкүмәте күптән түгел шетел машиналарына дәүләт салымын 25%-тан 30%-ка кадәр арттыру турында уйлана башлаган иде. Әмма Русиядә бу мәсьәлә шау-шу уятты. Автомобильчеләр ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Урам җыеннарының Красноярске, Новосибирске, Владивостокта үткәрелүе мәгълүм. Казанлылар да читтә калмады. Ял көне 30га якын машина хуҗасы ризасызлык белдереп урамга чыкты. Машиналарга дәүләт салымын арттыруга каршы дип язылган шигарьләр беркетелгән иде. Алар хөкүмәтнең бу гамәлен ахмаклык һәм кеше хукукларын кимсетү дип саный. Элек 200-300 меңгә яхшы шетел машинасын алып булса, салым артса, аларның хаклары 600-700 мең сумга күтәреләчәк. Сыйфаты һәм уңайлылыгы шетел машиналарыныкы кебек булса, русиялеләр урыс машиналарына күчеп утырырга каршы түгел, әмма мондый көннәр әле тиз генә җитмәс диялар. Урам җыенын үткәрүчеләр салым арттыруның тискәре йогынтысы 2009 елның язында гына сизелә башлаячак ди. Шул сәбәпле машина санагатты осқа тәгәрерге мүмкін. Урам жиын активисті Владимир Вебер фикірінші, хүкіметті солым көтәруіні тәқдим етушілеріні үшіннен шығарға керек. Қазанның тандем сәуді өзегі янында бірнеше сағат тұрғаннан соң 30 лап машина утларын яндырып, тәрезелерден әлемлеріні шығарып, қышқыртып, бұлақ бойынан хүкімет бинасы янына юл тұтты. Бірде юхуди қызметкерлері урам жиынына шыққан һәрбір машинаның номерларын язып алды. Әмме машинадағылар үзләренең тәртип бузмауларын белдерә. Шетел машиналарына салымны арттыруга риза булмаучылар бу урам җыенны сыңгысы түгел ди. Мондый беренче җыенга Чаллы, Яшел Үзән, Мари иле Шуаштаннан ук килгәннәр иде. Әгәр хөкүмәт тиз арада салымны күтәрү ниятленнән баш тартмаса, машина хуҗалары Казанда тагын да зуррак урам җыеннары үткәреләчәк дип вәгъдә итә. Казанда халык шетел машиналарына бәя арта дип борчылса, иномарка сатучы ширкәтләр 200-300 мең сумлык ташламалар ясый. Алай гына да түгел, икътисад белгечләре фикренчә, кайбер ширкәтләргә ябылу яный. Билгеле булганча, күп еллар Татарстанда машина базарының ширек өлешен алып торган дистәгә якын тир машина саткан Сапсан ширкәтенә хәзер яңа хуҗа эзлиләр. Әлеге ширкәт 1992 елда булдырыла. Бүгенге көндә аның Шаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Киров, Казанда барлыгы 23 сату үзәге бар. Сапсанның еллык акча әйләнеше 10 миллиард сум булган. Финанс кризисы сәбәпле аның 2009 елда сатыр өчен машиналар алырга акчасы юк. Банкларда кредитны бары тик 25%-ка гына бирә. Моңа кадәр алынган кредитларны да банклар тиз арада кайтаруны сораган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Тиздән Яңа гасыр телеканалында чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруы үзенең туган көнен Казанның иң зур төнге клубларының берсендә зурлап билгеләп үтәчәк. Әлеге тапшыруга быел 8 яшь тула. Бәйрәм алдыннан Кызган таба тапшыруы яшьләр тукталышын әзерләүче белән очрашты. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит Кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының Кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлам, сәлам, хөрмәтле егет-кызлар. Сезне мин Рөстәм сәламлим. Бүген безнең тапшыруда күбрәк кызлар сөйләр. Алар яшьләр тукталышы тапшыруының төп фигуралары Сөмбел, Венера һәм Луиза.
Яшьләр тукталышының исеме бер кайчан да үзгәрмәде һәм ул исеменә туры килә дип уйлыйм, чөнки безнең тапшыруда нәкъ менә яшьләр тукталаймы. Тапшыруны соңгы арада җитдиләнде дип әйттеләр, үстегез дип әйтүчеләр күп булды. Моны без үзебезнең кызларның, чөнки тапшыруны ул кыз әзерли, редакция белән бөтенесе бергә алсак, үсүе, җитдиләнүе һәм кызларыбызның барысының да дипломлы белгеч булулары белән аңлатыр идек.
Кызлар сез моңа килгәнсез?
Әйе, әлбәттә килешәбез.
Диплом гына димәс идем, сөмбел безнең инде практикабызда үсте. Чөнки башта рубрикалардан башлаган Кемдер алып барамыз белән.
Мәсәлән, мин сезгә.
Мәсәлән, мин.
Мәсәлән, бүтәндәй. Мөхәррир, редактор вазифасына укыстым.
Мин шулай корреспондент булып калдым, кашан мен. Күтәр микән?
Луизның да йолдызлы сәгате бик тиздән җитәчәк. Бу әлегә сер
булды. Тәйел саен туган көнегезне бәйрәм итеп үткәрәсез. Төрле төнге клубларда быел нинди сюрпризлар көтә безне, тамашачыларны?
Быелгы туган көнебезне без 8-нче могҗиза дип атадык. Һәм безнең монда 8 иң яхшы җырчы була. 8 иң Шәбин популяр төркем булачак. Һәм әлбәттә яңадан яңа сюрпризлар, әлбәттә һәр вакыттагыча безнең торт булачак. Бәйрәм торты.
Ләкин Венера барлык серләрне син хәзер ачып бетермәй инде.
Әлбәттә, хәзер күп итеп сөйләсәң дә барыбер әле анда сөйләнмәгәне дәген бик күп булачак. Шуның өчен килергә, күрергә кирәк дуслар, барысын да чакырып калабыз 17 декабрь көне, димәк, Эрмитаж төнге клубында.
Субтитры Тапшырған өзіне қазір ғана айланып қайсақ, нендей темаларды яқтырта ол, һәм темалардың табу һәр хабаршының өзіндәме, теманың табу әллә инде редактор булып бирәме?
Һәр бер безнең үз рубрикасы бар. Һәр бер корреспондент, хабарчы үз индире темасын алып бара. Мәсәлән, Сөмбел белгәнегезчә ул дин рубрикасын алып бара инде. Венер безнең музыкаль тукталыш, мин күбрәк шундый хип-хоп, җентеге яңалыклар, әйе, алып килә торган темаларга тукталам. Ә инде безнең Адилә кызыклы әйе шәхесләр турындагы рубрикан алып баралар. Гомумән алганда яшьләр тукталышы ул Казан яшьләренең генә түгел, республикабыз яшьләренең тормышның пульсында торырга тиеш дип уйлыйбыз без. Һәм без барлык яңалыкларны, аларның тормышы, нәрсә беләләр, суйлар, ничек яшьләр нәрсә кызыксындыра, нинди проблемалар туган. Буларның барсында без үзебезнең тапшыруыбызда яктыртырга тырышабыз. Әлбәттә, бу рубрикаларда да күренә.
Венераның сүзләренә өстәп әйтәсем килә, әлбәттә Казан яшьләре генә, Татарстан яшьләре генә түгел, ул безнең регион, башка өлкәләрдән дә хатлар алабыз һәм бу безнең өчен зур дәрәҗә, шуңа күрә материалны әзерләгәндә без инде исәптә тотабыз безне бит әле, карыйлар башка өлкәләрдә һәм хәтта чит илләрдә дә.
Яңа сезонда Алла бирса безнең менә планнар бит зурдан. Регионнар белән эш инде алып барыла башлады. Безне башка регионнарда көтәләр. Алла бирса без аларга көчексез барып җитәрбез дип ышанабыз.
Вакыты үзгәрдеме? Менә бу темаларны бөтенсен кертеп бетереп буламысың? Ничек редактор моны бүлән чик билгеле дигәндәй.
Яңа сезонда яшьләр тутылышына әлбәттә вакыт үзгәрде. Без хәзер ялкыны чыгабыз. Унда 30-да бу безнең өчен бик яхшы вакыт дип исәпләп чыгардылар. Без моның белән килешәбез, чөнки бик күп шалтыратулар, бик күп элемтәгә керүчеләр. Кабатлау инде безнең шулай сишәмбе көнне 15 сәгать 30 минутта. Редакторның вазифасы дигәндә, ул менә темаларны ничек табып бетерәсең, ул үзеннән үзе туа. Чөнки безнең редакциядә минемчә һәрбер корреспондент, һәрбер хәбәрче дә үзенең башында һәм менә бу кызык микән, менә моны ясасам ничегрәк булыр икән дигән һәр вакыт даими уйлап йөри. Безнең уйламаган мизгелебез, секундыбыз, минутыбыз юктыр минемчә. Һәрбер кызның да, һәрбер менә хәбәрченең дә. Шуннан темалар килеп тә чыга. Әйтик, Луиза киләсен бер менә шушы темалар бар, аларны ничегрәк булыр микән, яктыртсак дип. Без инде Венера белән тапшыруның режиссеры белән аны ничегә кызыклырак итеп тәкъдим итүне уйлап чыгарабыз. Һәм шулай тапшыру ясалады.
Сөмбел белән Венера утыралар һәр атна саен, шундый кечкенә генә собрание була безнең. Утыралар 25 минут эченә ничек кенә бөтен сюжетларны тыгып бетерик микән. Кызлар, 3 минут эчендә менә барлык менә изюминка дип кенә әйтәм, изюминкаларны гына бирегез. 3 минут эчендә шул хәтле зур безнең материал була, шул хәтле без аны тырыша-тырыша төшерәбез, хәтта бер сюжетны бер көндә төшерә алабыз. Һәм менә шул бер көн төшергән материалдан бары тик 3 минутлык сюжет калдырырга кирәк, һәм кайбер вакыт монтажда утырганда йөрәк әрни, чөнки менә шундый матур кадрлар, шундый яхшы информация кермичә кала. Бу инде әлбәттә бик кызганыч, вакыты күбрәк булса, без бик шат булар идек.
Ләкин минемчә, тәмле бер җитми калырга тиеш, шуңа күрә аның кадере дә бар, шуңа күрә безне карыйлар да, һәм без тамашачыларыбыз белән һәр даим элемтәдә. Менә бу безнең яңадан очрашуыбызның да Эрмитаждың клубында очрашуыбызны мин әйтер идем. Тамашачыларыбызга яңадан якынаю өчен бер ысул, чөнки безнең хәбәрчеләр белән, безнең алып баручылар белән тамашачылар якыннан күзгә-күз күрешә алачак.
Бу көнне безнең Казан егетләре Зөләйлә, Алия Хәмзина, Иттифак, кызлар булышыгыз кемнәр әле анда бик күп
бер шатыр.
Хәзер кеме?
Мин үзем шәтәк дип кенә әйтеп калдырмасам, чөнки бу шоу безнең очрашу, безнең әйме, һәм яшьләр тукталышы үзеннән үзе сәламәт тормыш рәвешен пропагандалаучы буларак, ул безнең аек шоу.
Вау! Бу бит кызган жоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Генера, менә син шәһәр яшьләрдә карый башла дип әйткән идең берсе яшәүебездә. Ничегрәк булды ул, менә сен каян белдең?
Без үзебез дә актив тормыш рәвешен алып барабыз. Кайберәүләр уйлар безне гел чыкмыйча редакциядә гына эшлиләр дип. Ләкин шуңа карамастан без әле менә төнге клубларга да кайчагында йөрибез. Шусында белән кала. Шусында кала. Ие. Театрларга да нәрсә шу төнге клубларның берсендә безне таный башладылар. Килеп безне белән исәнләшәләр, сез безгә охшыйсыз, сезләрнең тәкъдимнәрен әйтәләр. Бу әле менә 1-2 ел элек.
Казан яшьләре.
Казан яшьләре, Казан тикә яшьләре, урыс егетләре дә бар безне бу хәл әлбәттә тәкъдимләре.
Гомумән яшьләр тоташ нинди йолдызлар үстереп чыгарасың үзендә? Сездән кала.
Роза Диятуллина Раил.
Безнең һәр бер нәрсә ниндидер бер баскычтан үтеп бара. Әйе, бездә шул ук Раил Мөтбаев. Хәзер ул хәерле иртә тапшыруын турыдан туры эфирдә алып бара. Шулай ук Роза Диятуллина. Ул безнең балачактан безнең редакциядә үскән кыз инде, хәзер турыдан туры эфирдә эшләү аның тәҗрибәсе дә бар. Без аны дәвеп кайту белән котлыйбыз. Безнең бу зур сөенеч, безнең редакциябызның нәтиҗәсе дип әйтә.
Faydalandığı mümkünçlükten faydalanıp elbette bizden en iyisi bir tilekleri bizden jitkirebiz. İşten sonra üstürüp bizge redakciyaya yana buğun olabilir.
Yana yıldız alabilir. Neyme? Şulaya kız Zülfet Zinnuruf naitirge bula. Zinnuruf'na, çünkü o bizden redakciyada başlanan. Kızlar bile fara butırganda da onun katamaranlarda birinci stand-up'ların korağanda o külüp yığılıp külerlik kadrlar. Olar bizde var.
Linar Füzüddinov.
Linar Füzüddinov.
Yana hazır uzunan PR Media Group isimli PR kampanyası var. Zür kampanya.
Başka ülkede yıldızı beytirge bula Linar. Neyme? Yani bizden redakciyi dualar ham yeşler redakciyası ve yana ağaçlarının ol yıldızlar әзірләп шығарушы конвейерді бәйтірейдік. Біз қызларға жәп кетмейміз. Біз не жәп кетмейміз, Венера?
Біз патриотлар, бездер тұтасының патриотлары.
Менің ойлауымша, біздің мені қазіргі уақытта коллективі бізді ашынды. Біздің мінәсәбәтлер, біз су қадар бір-бірімізге мені опалар, сіңілер көбік. Біздің бүтін қойқыбыз да, шатлығыбыз даған ұрттақ, хәм біз әліге мені бір-бірімізден ойрылы олмейбіздір. Хәм әлбәтті өзі біздің яратқан хүнәр, біз яратқан ішіміз біз бұғашыны барсыда бізді бірләштіріп, тұтып тұра. Хәм әлбәтті ол біздің Рәмілә апа Сахыбуддинова, біздің редакция, біздің жетекшісі.
Әнесі.
Біздің әнесі, ол біздің мені өзінің қанаты астында.
Шебелерің қанаты астында жиған көбік. Ол біздің үшін алып киіп те, біздің керек уақытта әрлеп пе, керек уақытта баштан сипап та шылай тұрып, зұр-зұр нәтижелерге ешірге ол ердем етті.
Біз шының үшін аңа рәбек рахметлі.
Міне, Венера айтып кетті бітәлі бізді тонылар деп. Міне, қазіргі уақытта, ғымен татар тілі, татар яшлар культурасы ол бек үсе башлады. Нәрседен үсе башлады, нәрседен башланып кетті бұл. Нақ міне, яшлар тоталышынан Қойшандар, Линар Фейзуддиновлар, идеялар, матуритет күнә башлап киттеләр бу татар теле культурасын үстереп, алардан башланып китте бу дискотекалар, татар дискотекалары има яңа заманча музыка тыңлау. Хәзер менә нигә танылар, нигә киләләр, чөнки менә нәкъ менә шул кешеләр, Зөлфәт Зинуровлар, идеялар һәм Линарлар, алар татар культурасын үстерүгә бик булыштылар.
Нәкъ менә безнең туган көндә генә без аларның барысын да бер урынга җыя алачакбыз.
Әуіне сізінің өзегізің ұратқан шығар бар мұсың? Өзегізің ғына эфирдан тұш бұш вақытта жан рахаты табырғат.
Менің жан рахатым үшімнен, әгір де мен ауыл жан рахаты кетірмесе, мен үшілі алмасыдым. Шақсан менің үшін ел етті ол телефонына сұндырып, башымны ойлардан ел еттіру.
Сен біл, мен шына да, мен де шын айтасын. Біздің актив тұрмыш рәуіштен ауы баруыны барсыда біле ол шынында көрініп тұрайма. Ә біздің үшін ел, мұна зұр ел, ол бек сирек кіне бұла, ол тұйғанша еқлау. Идея тұнышылыта бір кіші біле де сілешмейші, өзің күні интернетта өзіңнің тартмаңға шапандағы хатларыңа жауап беру. Нәшін тыныш ел. Бұл бәлкі тамашашыларына шоқ қатыр, әмі бұл шулай.
Өзі
біздің актив ел яратам. Мен темір аяқта шығырға яратам. Қар отна сайын, екі топқыр бұзға шығам. Профессионал түгіл әлі мен, ләкен мендір кішкіне әгіне фигуралар. Ясы башладым, қамына бұл темір аяқта шуы. Нәкміне ешлер тұталышына башланып кетті. Онда сюжет шырға қошқайш. Темір аяқта шуы тұрында профессионал білен еріп қарады. Дықта мен абик ошап кетті.
Туған күн онлайннан нинди тилекләр әйтер идегез? Шиттәге безнең битне күбрәк азал радиосын шиттәге татарлар, татар яшьләре тыңлый.
Әйтәләр инде татар яшьләре, гомман яшьләрне азгын, бузык дип әйтергә яраталар име. Без бу фикер белән һич тә килешә алмыйбыз, чөнки безнең тамашачыларыбыз шул ук тике татар яшьләре, алар сәясәттә дә, мәдәниятдә дә, алар һәр өлкәдә, фәндә булсын, алар камил дәрәҗәдә бер ничә телдә сөйләшәләр. Алар югары әхлаклы, алар заман яшьләре. Хәтта мәчетләрнең беренче сафларында да яшьләрне күрергә була. Шуңа күрә без яшьләр шундый булып калык, камиллеккә омтылык, ә без үшәратыбызда яшьләр тукталышы Казан өчен генә түгел, Татарстан өчен генә түгел, гомумән бөтен Россия, бөтен ил өчен, бөтен дөнья өчен дә үзебезнең ихлас өлешебезне кертергә тырышырбыз һәм сезгә файдалы булырга тырышабыз.
Әлбәттә, әлемдә безне өземек дуслар һәм яшьләр тукталышын карагызны дәвам итегез.
Яшьләр тукталышы мәңге яшәсен һәм һәр беребез дә күңелендә яш булып калсын.
Менә берәр кашан 10-20 елдан җыелыш килер без әле яшьләр тукталышының туган көненә әйбәт.
Девизыгыз нинди син, девизыгыз?
Яшьләр тукталышы тормышка яңа караш.
Кызган табада без бүген Яңа ғасыр телеканалында чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруын әзерләүче кызлар Венера, Сөмбел, Луиза белән аралаштык. Быел бу тапшыруга 8 яш тулды.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.